The other day, my 10-year-old son was studying about.
10-настай хүү маань интернетээс хүний тахны талаар судалж байла. Тэрээр мэс засалч болохыг хүсдэг бөгөөд надаас хавьгүй илүү ухаантай гэдэг нь илт анзаарагддаг юм. Бид интернетэд дуртай. Гэртэ байхдаа бид гэр бүл болсон найзуудтайгаа имэйл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр олон арга замаар холбогддог. Хүүхдүүд маань их их гэрийн даалгавраа интернет ашиглан хийдэг. Бид ямар ч асуулт байсан мэдээлэл олохын тулд интернетээс хайдаг. Хэдэн секундын дотор маш их мэдээлэлтэй болдог. Үнэхээр гайхалтай зүйл юм. Интернет маш олон сурах боломжийг өгдөг ч сатан биднийг зовлон гонгтой байхыг хүсдэг бөгөөд бүх зүйлийн жинхэнэ зорилгыг алдагдуулдаг. Тэрээр энэ агуу хэрэгслийг ашиглан эргэлзээ ба айдсыг төрүүлж итгэл болон найдварыг устгадаг. Интернетэд маш их зүйл байдаг учраас хүн өөрийн хичээл зүтгэлээ хаашаа хандуулхаа сайн бодох хэрэгтэй. Сатан биднийг завгүй, замаа алдсан, маш их хэрэггүй мэдээллийг цуглуулахад хүргэснээр цэвэрүс байлгах чадна. Хинч хог нош болох хэрэггүй мэдээлэл дундуур сэлгүүцэхэсгүй. Судар дээр өгсөн зөвлөмжийг сонсохтун. Христийн сүнс хүн бүрд тэрбэр сайныг хилэнцтэйс ялган мэдж болохын тулд өгсөн байдаг. Иймийн тул би та нарт үгнэх аргыг үзүүлээ. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ятгахыг, мөн сайныг хийхийг үрдэг юм болгоно. Христийн хүч болон бэлгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тул та нар энэ бурхнаас гэдгийг мэдж болно. Үнэн хэрэгтээ бидний Йосеф Смитийн өсвөр наснд нь тохиолдож байсан төвөгтэй асуудалтай адилхан асуудал тулгардаг. Бид ч гэсэн олон удаа мэрэгэн ухаанаар тусдаг. Бурхны хаан тусад үннийг эрсгэлхийг заашааж дэмждэг бөгөөд хизээч хоригдж хязгаарлагдаггүй. Их эзэн сүмийн гишүүдэд мэдлэгийг эрсгэлхийг өөрийн биеэр зөвлөдөг. Тэрээр хэлэхдээ та нар хичээнгүүлэн эрэлхийлж тэмээ мэргүй ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас эрэлхийлэхтэн та нар бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцхыг эрэлхийлэхтэн гэсэн юм. Гэсэн хэдий ч бид бурхны зүйлсийн эсрэг шууд дайран довтлох нь ихсч буй энэ дэлхийд үннийг хэрхэн таньж мэдвүлээ. Содрод бидэнд яаж гэдгийг заадаг. Нэгдүгээрт, бид үннийг үржимснээс нь мэдж болно. Их эзэн уулын дээрх номслынхоо ерийн хэлжээ. Үнчлэн сайн мод бүрээс сайн үржимс ургадаг. Харин муу модноос муу үржимс ургадаг. Ийхүү та нар тэднийг үржимсээр нь тань. Бошиглогч Мормон мөн адил зарчмыг. Учир нь тэдний үүлүүдээр та нар тэднийг мэдэх болно. Учир нь хэрв тэдний үүс сайн байх аваас тэгвэл тэд ч дүнчлэн сайн бүлгөө хэмээн заасан байдаг. Бид хүн бүрийн сүмийн үржимс болоод үүсийг судлахад уралж байна. Үннийг мэдэх хүсэлтэй байгаа хүмүүс сүм болон сүмийн гишүүдийг нийгэмдээ өөрчлөлт гаргаж байгааг таньж мэдэх болно. Тэд мөн Иесус Христосны хожимын гэгэлтүүдийн сүмийн сургаалын дагуу амьдарч буй хүмүүсийн аж амьдрал сайжирч байгааг анзаарах болно. Энэ үржимсийг наривчлан судалсан хүмүүс сүмийн үржимс нь амтад бас хүсэл татан болохыг мэдж авна. Хоёрдугаарт, бид үннийг Бурхны үгэн дээр туршиж үзснээр олж чадах юм. Бошиглогч Алмайн заажээ. Бид үгийг үртэй зөөрлөх болно. Хэрв та нар зүрх сэтгэлтэн үр суулгагдж болохын тулд зай тавьж өгвөс болгоогтун. Хэрв энэ үнэн үр, мөн хэрв итгэлгүй байдлаараа үнийг та нар зайлуулахгүй аваас болгоогтун. Энэ та нарын цээжинд өсч эхлэх болно. Та нар өөрсдөө энэ сайн үр, учир нь энэ бодлыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ, энэ ойлголтыг минь гэгэрүүлж эхлэв. Тийм ээ, энэ надад амтад байх болж эхлэв хэмээн хэлж эхлэх болно. Мөн эдүүгээ, энэ нь та нарын итгэлийг хүчрэгжүүлэхгүй гэж юу? Тийм ээ, энэ та нарын итгэлийг хүчрэгжүүлэх болно. Учир нь үр болгон өөрийнхөө нэгэн адил үрийг авчирдаг билээ. Их эзний бошиглогчоос өгсөн ямар агуу урилга вэ? Энэ нь шинжлэх ухааны туршилтаа адилхан байж болох юм. биднийг үгийг туршиж үзэхэд өрссөн. Бид нүүзүүлэлтийг өгсөн. Мөн зааврыг нь даах юм бол үр дүн ямар байхыг хэлсэн. Тиймээс судруу бидэнд үннийг үр жимсээр нь эсвэл туршиж үзснээр зүрх сэтгэлдээ үг оруулах цай тавьж өгснөөр үр шиг арчиж тоцсноор үннийг мэдж болно гэж задах. Гэвч үннийг мэдэх гурав дахь арга зам бол хувийн илчилт юм. Сургаал ба гэрэний 8-р хэсэг бидэнд илчилт бол мэдлэг гэдгийг хүлээн авна гэдэгт итгэн үнэн ч зүрх сэтгэлээр итгэн асуух ямар зүйлүүдийн тухай мэдлэгийг чи бүр лавтаяа хүлээн авах болно хэмээн заадаг үлээ. Тэгээд их эзэн бидэнд илчилтийг хэрхэн хүлээж авахыг хэлдэг. Тэр эхлэхдээ чамд ирж мөн зүрх сэтгэл чинь орших ариун сүнсээр оюун чинь мөн зүрх сэтгэл чинь би чамд ярих болно гэжээ. Ийм бид хүлээн авна гэдэгт итгэн үнэн ч зүрх сэтгэлээр асууснаар илчилтийг хүлээн авдаг гэж сурсан. Их эзэн итгэлгүйгээр чи юу ч хийж чадахгүй гэдгийг санагтун. Тиймийн тул итгэлд асуу хэмээн сануулгатаа маш ойлгомжтой тайлбарласан гэдгийг анхаар. Итгэл бол оюундаа тунгаан бодох, их эзнээс зөв эсхийг залбирч асуух зэрэг үйлсийг шаарддаг. Их эзэн ийм хэлсэн билээ. Мөн энэ зөв уваас цэжин биеийг чиний дотор шатахаар болгоно би. Тиймийн тул энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно. Гэвч энэ зөв биш байх аваас чамд ийм мэдрэмж байхгүй байх болно. Харин буруу зүйлийг мартахад чамаа хүрэх дүүнгүй бодол санаа чамд байх болно. Иймээс итгэл нь хэр үүсгүй бол өөрөө үхмэл юм. Тиймээс ямар ч итгэлгүй эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гоог. Манай шашны бус нэг найз маань өөрийгөө сүнслэг биш гэж тодорхойлдог юм. Тэр бурхны үгсийг ойлгодгүй эсвэл бурхан оршдог гэдэгт итгэдэггүй болохоор судруудыг уншиж залбирахгүй гэдэг. Энэ хандлага нь түүний сүнслэг байдлаар дутагдгийг харуулдаг бөгөөд аалмагийн мөн тиймийн тул зүрх сэтгэлээ хатууруулах тэр нь мөнхүү тэр нь үгийн банхан хувийг хүлээж авдаг хэмээн тайлбарласан илчилтэй хэжил юм. Мөн аалма зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй тунд тэдгэрийг бүрэн дүүрэн мэдэх хүртэл нь бурхны нууцуудыг тунд мэдүүлэх хүртэл үгийн илүү хэсэг илүү их хэсэг өгдөг болоо хэмээн нэмжилсэн билээ. Аалма болсон мозаигийн хөвгүүд итгэл үлсийг шаарддаг гэсэн зарчмын үлгэрчээ болдог морны номос бид тэд бурхны үгийг мэдж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалсан байв. Гэвч энэ бүгд бос тэд өөрсдөө их залбирал мацаг барилтанд зориулсан байв. Тиймийн тулд тэд нь бошиглын суу бэлэг мөн илчилтийн суу бэлэг байлаа хэмээн уншдаг. Үнэн зүрх сэтгэлээсээ асуух нь энэ үйл явцад мөн адил чухал юм. Хэрвээ бид чин сэтгэлээсээ үннийг хайж байгаа бол үүнийг олохын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Тэдгээр нь судруудаа уншин, сүмдээ явж, бурхны тушаалуудыг биелүүлэхийн тулд бүх хүчээрээ хичээх явдал юм. Энэ мөн үннийг олсноор бид бурхны хүслийг биелүүлнэ гэсэн үг юм. Йосеф Смитийн мэрэгэн ухааныг хайж байх үеийн үйлдлүүд нь үнэн зүрх сэтгэлтэй байхын төгс жишээ билээ. Тэр аль урсгал үнэн болохыг мөн алинд нь гэдэх ёстойг мэдхийг хүсж байсан гэж хэлсэн бөгөөд залбирлынхаа өмнө ч гэсэн тэрбэр хүлээж авах хариултаа үйлсээхэд бэлэн байсан юм. Бид итгэлтэйгээр мөн чин зүрх сэтгэлээр асуух ёстой. Гэхдээ энэ бүх зүйл биш. Бид илчилт хүлээ авна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Бид их эзэнд итгэн түүний амлалтуудад найдвар тавих хэрэгтэй. Харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуу өгөгч бурхнаас бүү. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Ямар гайхамшигтай амлалт вэ? Бид үгийг үртэй зөөрлөх бол. Би хүн бүрийг энэ арга барилуудын аль нэгээр ялангуяа бурхнаас хүлээ авах хувийн илчилтээр үннийг хайх дураалж байна. Судар дээр зааварчилсны дагуу хайхдэд нь бурхан үннийг үзүүлдэг. Энэ зүгээр интернетээс хайхаас илүү их хүч чармал шаардах боловч тэр нь үнцэнтэй байх болно. Би энэ сүм бол Иесус Христийн үнэн сүм гэдгийг гэрчилж байна. Би үүний үр жимсийг нийгэм болон олон мянган хүний амьдралд мөн гэр бүлийн гишүүдийнхээ амьдралд харсан учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Би бас үгийг өөрийн амьдралд олон жилийн турш туршиж үзсэн бөгөөд үр нөлөөг нь өөрийн сүнсэнд мэдэрсэн учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Гэхдээ хамгийн чухал нь би өөрөө ариун сүнсний хүчээр ирсэн хувийн илчлэлдэр энэ үнэн болохыг сурсан учраас энэ үнэн гэдгийг мэднэ. Би та бүгдийг үнтэй адил зүйлсийг хийж үзээрэй гэж уриалж байна. Иесус Христийн нэрээр аамен.